Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V prihajajočem tednu se bodo začele poletne počitnice. V tem obdobju pa bodo otrokom na voljo tudi počitniški programi z duhovno vsebino, kot so duhovne vaje, romanja in oratoriji. Letos bodo organizirani v približno 270 župnijah po Sloveniji.
Je pa, bi rekel, tudi oratorij na nek način misijonski program, pridejo tudi kakšni, ki niso verni ali pa kar veliko, odvisno spet od kraja. Pridejo tudi taki, ki so oddaljeni, ki ne hodijo k veroku in seveda je ena taka lepa izkušnja cerkve za njih.
Pravi voditelj programa oratorij, salezijanec Jure Babnik, ki smo ga povabili v studio, da predstavi letošnjo vsebino. Več o tem in o drugih utrinkih minulega tedna v cerkvi pa čez nekaj minut.
Radijska oznanila.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v radijskih oznanilih za nedeljo 19. junija.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo papež Silveri, Florentina Devica in Adalbert Škof. V torek godujejo Alojzi Vekoslav Gonzaga, redovnik, Alban Mučenec in Demetrija Mučenka. V sredo godujejo Janez Fišer Škof in Tomaž Mor Mučenca, Ahac in tovariši Mučenci. V četrtek godujejo Jožef Kafaso, redovnik, Edeltruda Opatinja in Agripina Mučenka. V petek je rojstvo Janeza Krstnika. Godujeta pa še Rumold, mučenec, in Teodulf, škof. V soboto godujeta Viljem iz Vercelija, opat, in Doroteja Pruska, devica. V nedeljo pa godujejo Vigili, Stojan, škof, Janez in Pavel, mučenca, Salvi, škof, Jožef Marija Eskriva, duhovnik in redovni ustanovitelj. Prihodnja nedelja bo 13. nedelja med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes ob 10. bo v župniji Grosuplje sveta maša ob 50-letnici župnijske cerkve. Maševal bo nadškof Zore. Ob 10. bo v Stiški baziliki zlata maša Jožeta Kastelica. Popoldne ob 16. pa bo v župniji Videm pri Ptuju slovesnost ob spominu 10. obletnice smrti patra Mihe Drevenška. Somaševanje bo vodil nadškof Cvikl.
Sreda.
V sredo bo v ljubljanski stolnici ob 18.30 zahvalna maša za domovino ob dnevu državnosti in 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Slovesnost bomo neposredno prenašali tudi v našem programu.
Sobota.
V soboto bo dan državnosti. Radio Ognišče vas vabi na praznovanje v Arboretum Volčji potok, kjer bo ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Po maši pa bo koncert Tomaža in Ane Plahutnik. Med 8. in 10. bo brezplačni vstop v Arboretum. V soboto bo v Logu pri Vipavi ob 9.30 vse slovensko srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu. Najprej bo molitev in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval škof Bizjak. V soboto bo v župniji Ljubljana Koseze ob 10. slovesnost diakonskega posvečenja. Nadškof Zore bo posvetil diakona bogoslovca Blaža Zorka. V soboto bo v Kopru, v župniji svetega Marka na Markovcu, ob 16. škofijsko srečanje družin.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Šentjoštu nad Horjulom ob 10. spominska slovesnost. Svetomašo bo daroval nadškof Stres. Prihodnjo nedeljo bo v Ljubljani pri Svetem Jožefu ob 16. srečanje ranjenih družin v organizaciji skupnosti Srce. In prihodnjo nedeljo bo v Novomeški stolnici ob 16. slovesnost Zlate maše škofa Andreja Glavana.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V maju in juniju po slovenskih škofijah potekajo romarski sinodalni dnevi. V Celjski je bil minulo nedeljo pri Svetem duhu v Celju. V nagovoru sta spregovorila člana tajništva škofije Urban Lesjak in David Zagorc, ki sta predala sinodalna spoznanja. Ker je bila sveta maša ravno na praznik Svete Trojice, je Urban Lesjak dejal, da je spoznavanje trojedinega Boga življenjsko delo.
Je proces, ki se začne zavedanjem velike nevednosti in odpiranjem v radovednost. Z željo hočem zvedeti nekaj več. No in naš sinodalni proces je bil nekaj takega. Je pot takšnega učenja, spoznavanja resnic. Je pot najprej iskrenega pogleda v sebe, iskanja spoznanj, zavedanja, da imamo še toliko neznank, želja, da bi radi spoznali še več, da bi nam življenje v skupnosti med brati in sestrami, življenje v Bogu, poslušanje njegove besede pomagalo spoznati nove, bolj globoke resnice. In danes smo tukaj, dragi sinodalni prijatelji. V tem času smo se verjetno vsi, vse poskušali zazreti vase, v sebe in poskušali smo torej povedati prve definicije. Kaj zdaj to pomeni? Da vse vemo, da zdaj poznamo resnico cerkve in vidimo njeno prihodnost? Ne. Pomeni pa, da smo odprli vrata, skozi katera lahko zdaj gremo, stopamo naprej.
Čeprav so v Sveti Trojici tri različne osebe, so neločljivo povezane. David Zagorc pa je o delu v času sinodalnega procesa na ravni župni in škofije nadaljeval, da se je različnost Kristusovega telesa kazala tudi vsem, kar so v tajništvu škofije prejemali in v odzivih.
Tudi doživljali smo različne odzive na to dogajanje, tako od, rekli, znotraj istega telesa, tako od pozitivnih in navdušenih odzivov, ki so bili tudi samo inicijativni in kot veste, ta srečanje recimo na Zoomu, ki smo jih imeli. To so stvari, ki so nastale na terenu, po pogovorih z župnijskimi koordinatorji in tako naprej. Ta samo inicijativnost, vse to se je zbujalo na takšen način. Po drugi strani pa smo v kakem drugem krogu doživljali previdnost, ali kako bi rekli, skepticizem, odpor do takšnih stvari. Tako znotraj istega telesa, bi rekli, pa takšni različni odzivi. Zavedamo se znotraj telesa, da je recimo oznanjevanje evangelija stvar celotnega Kristusovega telesa, po drugi strani pa vidimo, da teh delavcev ni veliko. Pa ne mislimo tu samo na duhovnike, na katerih pogosto sloni ta del poslanstva. Čutimo, da je to del celotnega telesa, pa včasih ne vemo, kako ni dovolj usposobljenih in angažiranih sodelavcev, laikov, ki bi želeli pristopiti na pomoč in tako. Potem, naša občesa so včasih pogosto precej zaprta, po drugi strani pa čutimo eno potrebo potem, da se odpiramo, da smo gostoljubni, da sprejemamo drugačnost, da se povezujemo, da skrbimo za ranljive, se povezujemo medgeneracijsko in tako naprej. Potem, na eni strani si želimo biti misijonska cerkev, čutimo pa, da ne znamo, da ne vemo, kako pristopiti do oddaljenih, da nam to včasih ne uspeva. Bolijo nas rezultati naše kateheze in ne vemo, kako bi bili na tem področju bolj uspešni. Pa iščemo različne poti, eni v nekih novih oblikah, te vrstne pastorale, drugih k poživitvi tega, kar že je. In tako iščemo najrazličnejše stvari znotraj istega telesa. To so pa neka taka preprosta naša spoznanja. Ampak vse teh spoznanjih smo videli, ko smo gledali našo sliko in našo situacijo, kam nas Bog kliče.
Dodal je, da je zdaj čas, da po izrečenih besedah in izmenjavah izkušenj prisluhnejo Svetemu Duhu in se mu izročijo.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, eden od počitniških programov, ki jih otroci lahko se udeležujejo že mnoga leta, je tudi oratorij. Oratorij je torej vzgojni počitniški program za otroke, pripravljajo ga mladi prostovoljci v obliki, kakršnega poznamo danes. V Sloveniji poteka od leta 1988 in do danes se je razširil že v več kot 300 krajev po vsej Sloveniji. Za nekaj dni, za en teden ali pa tudi za dlje časa združuje med seboj otroke, mlade in odrasle, udeležence, animatorje in njihove voditelje. Poteka pa pravzaprav pod okriljem Salezijanske družine v Sloveniji in z nami je voditelj oratorija Jure Babnik. Lepo pozdravljen.
Lep pozdrav.
Kaj sploh je oratorij, bistvo oratorija, odkot izhaja?
Ja, oratorij, kot ga imamo tukaj pri nas v Sloveniji, izhaja pač iz italijanskega okolja, njegov začetnik prav s tem imenem je Filip Neri. Potem pa je Janez Bosko od njega vzel to idejo, je nekoliko še preoblikoval, pa zlasti razširil po svetu. Ne? Gre za, ja, za verski program, ki se dogaja v prostem času, kar pomeni, ker je v prostem času, da ima tudi prostočasne elemente, ne samo take resne elemente, v bistvu rečemo, da ima oratorij nekako 4 stebre. Eno je dom, da se vsi počutijo tam domače, prijetno, druga je šola, da se nekaj naučijo, tretja je župnija, da so v stiku z Bogom in da se pogovarjajo tudi o Bogu oziroma da je vzgoja za vero, in četrto je dvorišče, da se med seboj mislim, da je v bistvu tak program prostega časa. Ne. To so temelji, potem se pa to razvrsti v en, dnevni urnik, kar pomeni zjutraj, ko pride je en tak topu sprejem, potem je nekaj petja, molitev, katehez, dramska igra, v kateri se predstavi glavni junak tistega leta, vsakega leta, potem so kateheze, delavnice, popodanske igre in zaključek oratorija.
No in vsako leto poteka oratorij v duhu življenja, zgleda glavnega junaka, bodi si je to lik iz leposlovja, bodi si je to tudi svetnik ali katera druga znana oseba, ki je lahko vsem nam zgled. Kdo je letos tista oseba in zakaj ste se odločili za njo?
Ja, letos predstavljamo oziroma letos je glavni lik na oratoriju sveti Ignacij Lojolski. Je ena ključnih oseb v zgodovini cerkve, ustanovitelj jezuitov. Letos obhajamo 500 letnico oziroma letošnjem letu, od lanskega leta do letošnjega leta obhajamo 500 letnico njegovega spreobrnenja. In ja, to je glavni razlog, da smo ga letos izbrali za lik oratorija. Je pa mogoče tako gledano nekoliko težji lik za otroke za predstaviti, ker se je on spreobrnil kot odrasel in njegova duhovnost je, bi rekel, ali pa tudi njegovo delovanje je ma izjemno resna značaja je mogoče za otroke malo težje predstaviti, s čemer smo se kar ukvarjali. Ne?
Uh-huh. Ampak ste znali prilagoditi tako, da bodo otrokom bližje.
Začne Ignacij Lojolski kot vitez, vas bi rekel tako, željan boja, željan uspeha, željan tega, da ga dekleta opazujejo in občudujejo. A ne? Je pa seveda eno tako karizmo neustrašenosti in smo to izpostavili potem, kljub temu, da je na bolniški postelji, ne, potem, ko je ranjen, se v tem spreobrne, ne, to je ključno, in v tem odkrije metodo razločevanja, ki je zelo pomembna, a ne, in jo skušamo vsaj malo odkriti za otroke. Potem zelo močen podarek je tole njegovo romanje, to on sam sebe opisuje kot romar, ko beremo njegov življenjepis, se reče spoved, oziroma ga imenuje, v tem življenjepisu sam sebe imenuje romar in je pač to romanje podarjeno. In pa potem seveda ob Ignaciju gotovo ne moramo mimo šolanja, izobraževanja, ker je pri njemu in pri jezuitih zelo pomembno, in pa potem služenje cerkvi. Ne? To so nekako podarki, ki jih želimo dati. Ne?
Animatori so tisti, ki skrbijo za to, da program na oratoriju poteka tekoče. Kaj lahko poveva o njih, o njihovi vlogi?
Ja, animatori so ključni za oratorij. V bistvu animatori oratorij držijo po koncu. Ne? Kakršno je kar naredijo animatori, to je najbolj pomembno. Ne? Animatori so od Birme naprej, se pravi, takrat nekako začnejo, se mal aklimatizirajo noter v te okolje in se še v bistvu uvajajo. Potem pa do študentskih let, tisti so pa največkrat že potem voditelji ali pa pomočniki voditeljev. Za oratori se začnejo pripravljati nekako februarja naprej, kaj ne še rečem. Tudi za njih je to res pomembna izkušnja, se pravi, ker tisto, kar sam učiš, kar sam daješ, tudi sam v bistvu najbolj poglobiš. Hkrati tudi za njih doživeti enega prijateljstva, doživeti cerkve, ki jo oni v bistvu ustvarjajo. Ne?
Zdaj je že vse pripravljeno, tudi na Rakovniku verjetno.
Ja, v Rakovniku v mladinskem centru je, bi rekel, nekoliko poseben oratorij, poseben zato, ker traja en mesec, ne? Za njega posebej potem zgodbo tudi prilagodijo, je pa v mesecu juliju.
Nacionalni ravni, na ravni države, torej je pa koliko župni, ki bodo tokrat v tem poletju izvajali oratorij?
Ja, zdaj je nekoliko padla številka zaradi korone, ampak se nazaj, bi rekel, postavila, že lansko leto je bilo v 270 krajih, okoli 20 tisoč otroka, ne? Pa približno 6 tisoč animatorjev.
Verjetno bodo letos še večje te številke, glede na to, da smo...
Nekoliko raste, no? Čeprav so bili že lansko leto zelo pogumni, so se kar dobro organizirali pa prilagodili na koronski čas. Ne?
Nekateri tudi tik pred zdajci pa so prišli otroci. Kako velik logistični zalogaj je to za izvedbo takšnega programa mogoče?
Bi rekel, zelo odvisno od tega, kako velik je oratorij. Če govorimo o oratorijih, kjer je število otrok nad 100, je to kar bolj zahtevna organizacijska, bolj zahteven organizacijski podvig, je res se potrebno s tem ukvarjati, kako so urniki, kdo kakšno vlogo prevzame. Če govorimo po oratorijih do 50-70 otrok, gre pa v bistvu za eno tako prijetno domače vzdušje, kjer lahko tudi, pa seveda se postavi urnik vse skupaj, ampak ja, zadeve potekajo dosti bolj, bi rekel, mogoče najboljše zraz domače, no? Ne toliko spontano, ampak se da marsikaj prilagoditi in tako.
Kakšno pa sodelovanje z župniki?
Dobro vprašanje, jaz upam, da čim boljše. Župniki gotovo so veseli, da poteka oratorij v njihovih krajih. Veliko, v glavnem večino vodene oratorije prevzamejo voditelji oratorijev. Župniki imajo vlogo duhovnega voditelja, pa seveda, ker župnik je seveda odgovoren za celotno pastoralno dogajanje župni. To pomeni, da seveda oratorij potekal dogovor z njim in se skupaj, bi rekel, čim boljši komunikaciji z njemu. Največkrat pa prevzamejo potem ja vlogo duhovnega voditelja, k temu tudi spodbujamo, a ne, da prevzamejo župnik duhovnik vlogo, ki je njemu namenjena. Ne.
Kako pa potem župnija ali tisti, ki organizirajo oratorij, končajo to celotedensko ali pa večtedensko dogajanje v župniji ali pa v kakšnem drugem domu ali ustanovi, kjer imajo oratorij, na kakšen način okronajo to dogajanje?
Ja. Ne bom rekel zelo različno, ampak nekoliko različno. Pač odvisno tudi, kako si zastavijo oratorij. Večina oratorijev poteka od nedelje do sobote. Kakšne začnejo tudi šele v ponedelje, kakšne že v petek končajo. Ne? Zdaj, odvisno od tega, kako se zastavijo, skratka, tisti dan, ko končajo, imajo pa različne pristope, ali je to, ali je neka zaključna sveta maša, ali je zaključna preditev, ali je kakšna razstava za starše, kakšne organizirajo oratorijski dan skupaj s starši, z družinami, z raznimi igrami, tudi za starše. Seveda, če to skupaj s starši, mora biti v soboto. Potem, marsikdaj imajo potem zaključeno preditev tudi oziroma zaključeno sveto mašo v nedeljo, ker je posebej lepo to, če ne, da se pri nedeljski sveti maši zaključi. Ja, in pa potem se trudi oratorij tudi, da bi ta odmev oratorije še trajal čez leto, ne? Organizirajo potem za otroke tudi če kakšne oratorijske dneve preko celega leta ali pa imajo oratorijske svete maše, marsikdaj imajo animatorski zbor. Skratka, že tudi po našem je v redu, da to razpoloženje, ki se na oratoriju ustvari, ni samo za tist teden, ampak da potem te vezi na nek način gojijo skupaj z otroki pa z animatorji. Ne? Je pa spet, bi rekel, odvisno od župnije, kako je tam organizirana, če so animatorji krati še skauti, se tudi tam dobivajo, če so krati še pevski zbor, se tudi tam dobivajo, pač nekoliko različno, ampak skratka, kar je, bi rekel, ta ključni element oratorija je, da se res med seboj povežejo, da je na tako lepo dogajanje v počitniškem času v župniji. Takrat smo, bi rekel, tudi nekoliko bolj razpoloženi, ni tega tempa šole in ja, namesto, da si doma sam zase, se družiš v domačem kraju in ima res en tak, bi rekel, lep odmev imajo te oratorije, no.
Kako pomembno pa je to za stik z župnijsko skupnostjo mogoče, za otroke, ki izvirajo iz župnije, v kateri je oratori, nekateri odraščajo z oratorijem, potem postanejo animatori, so pripadni neki skupnosti, to, kar veliko zdaj govorimo tudi v tem sinodalnem procesu, da si del tega občestva na različne načine. Eden od teh načinov je tudi oratorij.
Ja, vsekakor. Karizma oratorija, pa tega, kar je nam izročeno kot salezijancem, kar želimo tudi preko oratorija dati, je ta pripadnost, skupnost, skupina, pa se nismo edini v cerkvi, kot ko delamo. Je pa, bi rekel, tudi oratorij na nek način misijonski program, pridejo tudi kakšni, ki niso verni ali pa kar veliko, odvisno spet od kraja, pridejo tudi taki, ki so oddaljeni, ki ne hodijo k veroku in seveda je na taka lepa izkušnja cerkve za njih. Ne?
Da so na oratoriju dobrodošli vsi otroci. Ne? Vsako leto na oratoriju prepevamo različne pesmi, otroci veliko pojejo, to je tudi pomemben povezovalni element med dejavnostmi. Izberete tudi himno oratorija. Tokrat ima himna naslov Za božjo slavo in je seveda uglašena na življenje Ignacija Lojolskega. Besedilo za himno je napisala Neža Kržišnik, ki tudi poje, glasbo pa Mark Gazvoda. Na kakšen način pridete do te himne?
Ja, načini so bili različni skozi zgodovino. Dolgo časa smo dajali, bi rekel, preizkušenim avtorjem pesmi napisati to himno. Zdaj pa že kar več let razpišemo tako imenovano tečaj za oratorijsko himno in prije kar, bi rekel, lepo število pesmi. Potem za eno komisijo zberemo te pesmi. Včasih eno plus eno, ki je, kot za pomoč, ne? Himna nastane na oratorijskem natečaju. No? In potem se pač skuša v studiju posneti in ponuditi naprej. Ne?
Da potem tudi ostane in da jo slišimo tudi na radijskih valovih, kakor jo bomo prav čez nekaj trenutkov. Še prej pa najlepša hvala Juretu Babniku za obisko našem studiju in za predstavitev letošnjih oratorijev.
Enako hvala tudi vam.
Zdaj pa torej kot rečeno, himna oratorija 2022 Za božjo slavo, Neža Kržišnik v glasbi Marka Gazvode in aranžmaju Lovra Rakarja in Jakoba Čuka.
Ignacij nas uči, razločevanje nam pomaga, da večkrat dobra misel zmaga. Pri šolanju nam jo pomoč, za služenje nam daje moč. Za Božjo slavo mi živimo in neustrašno se borimo, ščit vere in ostar mežuha, s miruma ni vstaj. Slavo mi živimo in neustrašno se borimo, da dobro vino nad nami kraljuje in med seboj nas povezuje. Na naši poti nismo sami, saj do Gospodov je nad nami, učimo se mu prepustiti. Strašno se borimo, ščit vere in ostar meč duha, s miru manj vsta. Za Božjo slavo mi živimo in neustrašno se borimo, da dobro vino nad nami kraljuje in med seboj nas povezuje.
Na povabilo ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta so se v sredo v Šentjakobu pri bratih lazaristih zbrali duhovniki, redovniki, diakoni in bogoslovci ljubljanske nadškofije, da bi se ob druženju spomnili mašniškega posvečenja, ki so ga večinoma prejeli v mesecu juniju, ter okrepili bratske vezi. Kot je dejal nadškof, duhovnik poleg Boga potrebuje tudi brate. Ti so zelo različni, vendarle pa morajo ohranjati eno samo občestvo, ki oznanja in sprejema oznanilo.
V posvečevanju ni posebno dosti možnosti, da bi se razhajali. V vodenju že nekoliko več. Pri oznanjevanju pa lahko najbolj stopi v ospredje oseba vsakega posameznika, njegov značaj, njegove sposobnosti. In prav zato sem ob nekem besedilu Ratzingerja, Jožefa Ratzingerja, takrat še ni bil papež Benedikt, začutil, da je primerno zato, da ob njem morda tudi mi preverimo svoje oznanjevanje. Pravi, da je tudi v tem času zgodovine sveta naša prva dolžnost oznanjati Kristusov evangelij. Zlasti pri novih škofovskih imenovanjih, pa tudi sicer smo vedno znova vajeni vprašali, kaj pa bo vaša prvenstvena naloga, kaj je vaš načrt za vsakega izmed nas. Oznanjevanje evangelija. Evangelij je namreč resnični vir človeške svobode.
Cerkev je poklicana, da je oko v telesu človeštva, skozi katero Božja luč vstopa v svet.
Oko, ki bi hotelo videti samo sebe, tudi duhovnik, ki bi hotel videti samega sebe, je slep in oko je slepo. Cerkev ni ustvarjena zase, ampak zato, da bi bila oko, skozi katero nas dosega Božja svetloma, da bi bila jezik, ki govori o Bogu. Tudi za cerkev velja, da se bo tisti, ki išče samega sebe, izgubil. In kdorkoli v cerkvi išče samega sebe, se bo izgubil. Današnji evangeljski odlomek, te besede, ki so nam tako znane, so hkrati strahotno zahtevne. Ali sem morda tudi jaz že dobil svoje plačilo? Včeraj smo pokopali Franca Grahka in ta je v odločanju za duhovni poklic. Študiral je veterino v Zagrebu. V odločanju ga je obšel strah. Pravi, ne strah pred Bogom, tudi ne strah pred svojo večno usodo, ampak strah pred tem, da bi prišel pred Boga in da bi me Bog vprašal, kje pa imaš tiste, ki sem jih tebi zaupal, tebi namenil, da jih pripelješ k meni. Kje imaš tiste? Kje so tisti, ki so zaupani meni, da jih vodim k Bogu. In zato cerkev in duhovnik najde samega sebe, če ljudem oznanja Božje kraljestvo in jih uvaja v odnos z živim Bogom.
Zato, pravi nadškof Zore, pa ni potrebnih veliko človeških struktur, pač pa oblikovan prostor svobode, da lahko oznanjamo evangelij.
Ko ljudem bližamo Boga, ki nas ljubi do konca, govorimo tudi o nesmrtnosti človeka in o njegovem stajenju. To je naše veselje. Gospod je odšel, da nam pripravi prostor, kajti v očetovi hiši je veliko bivališč. Gospod je naše bivališče, On je naša hiša. To je veselje evangelija, ki nam ga ne more nihče vzeti, če zares vstopimo van in če dovolimo Bogu, da ga pretoči v nas. In to veselje, dragi bratje, oznanjujmo pri svojem oznanjevanju.
Je sklenil svoj nagovor duhovnikom na srečanju v Šentjakobu ljubljanski metropolit. S tem prispevkom bomo sklenili oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji, pripravila sem jo Petra Stopar. Želim vam prijetno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.